Kifuatulo kia bubiji. Kilotwa kia Yakoba. Ngaluilo makumia vijine muanda. Nebosu waji kumikane kumakumia vijine ibiji. Kajifano nafo talai Yakoba ujimba shanji mununu Isake. Kefantu ujimba Isake amba amupe mulao. Na nshabu majesa abubeji bwa Esau. Ebiya Esau paivwene. Mubi apichile. Ponkapo waloba ya mwiko kaji kakimbe kuipa ya mwanabu. Ebiya Lebeka wanena Yakoba anyemene kwa mwanabu ende kuntanda milampe. Fakifuatulo kino kituba amone Yakoba mujishinda. Bufuku bubaile wala ala fakifuko fabunka. Ponkapo fajulele walota wamona kikanjilo kitulwe fanshi kifika kane mulu. Bama leka baleza bakanda kajibatuka. Biobia leza kane na Yakoba amba. Ami wane Yehova leza wa Abalama shove. Kajineleza wa Isake. Tanda yole elefon kakufayo. Nekuluku nualove. Inumuji yabe. Temukulu nualove luine. Mafu hapa nufantanda akeselu angajese. Fanomonafu obi jingi jinove. Kakula manga konso konso koenda fina fikaji. Kakwa Luija muntanda inoi. Ngaluilo makumia vijine muanda. Vesu wajikumine satu kane kujikumine itano. Ebiye Yakoba fakubuka. Wayuki leamba. Wamoneleza mumi kaji wabine bine. Kabijileza wafundu kile mulu kuisaba na Yakoba. Kefantuleza wayuki le Yakoba bunji mbanganyi. Ino kaji ukokeja kufanjija abantu kubufola pola. Bwabubi bwabo. Neji alelo jinoji leza uisamba netu fonka fakine nwaki anji ne kupichila famukanda ukola kaji.